Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki hər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəy var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bakı söhbətlərini hər çərşənbə günü saat 12-də canlı yayımda dinləyirsiniz. Azərbaycanın gündəmi isə işdən sonra proqramında hər axşam 5-dən 7-yə kimidir və indi işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hərəkatının 22 yaşı tamam olur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası ayın 16-sında tədbir keçirməyi planlaşdırılırdı, amma bir az sonra sizə xəbər verəcək müxbirimiz Maarif Çingizoğlu ki, bu təşəbbüsdə problemlərlə üzləşir. Amma biz Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarını, yəni onun Xalq Cəbhəsinin əsasını qoymuş adamları dəvət etdik ki, bu söhbətdə iştirak etsinlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin elə ilk fəallarından olmuş Müsavat Başqanı İsa Qəmbər studiyamızda qonaqdır və Xalq Cəbhəsini yaradanlardan biri Sabir Rüstəmxanlı ilə biz telefonla əlaqə yaradacaq. Və siz də söhbətin iştirakçısı olun, əziz dinləyicilər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonunu zəng edin. Prodüserimizdən ismarjınızı bizə çatdırmasını ya da sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edin ki, öz sözünüzü özünüz deyə biləsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Beləcə, mən elə günün bu yubiley ilə bağlı və yaxud bu il dönümü ilə bağlı xəbərinə keçmək istəyirəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası 22 illiyini, partiyanın 22 illiyini keçirə bilməyəcək deyəsən. Elə mi, Maarif? Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Bəlkə ola bilər alındı, amma indiyə olan bir xəbər odur ki, hal-hazır, təxminən bir neçə dəqiqə əvvəl mən Xalq Cəbhəsi Partiyasından aldığım məlumat odur ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının Təbriz Kino Teatrında ayın 16-sını təyin elədi tədbirlə bağlı əldə olunan razılaşmanı kinoteatr rəhbərliyi pozub və qeyd ediliblər ki, bu tədbir burada keçirilməyəcək və bunu mən, biz Azadlı Radiosuna ACB sədrinin müavini Gözəl Bayramlı dedi. O qeyd elədi ki, biz texniki məsələlərlə bağlı getmişdik ki, hazırlıq işlərinə başlayaq və icarə pulunu ödəyək və oradan rəhbərlikdən bildirdilər ki, yox, biz sizə icazə vermirik burada tədbir keçirməyə. Amma Gözəl Bayramlı dediyinə görə onlar hələ ötən həftədən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən razılaşma əldə ediblər və İcra Hakimiyyətindən bildiriblər ki, siz həmin kino teatrına razılıq əldə edin, biz hər hansı bir etiraz eləmirik və bu razılaşma da əldə olunub, amma şifahi. Amma Xalq Cəbhəsi Partiyasının bu məlumatını mən Təbriz Kino Teatrının rəhbərliyi ilə dəqiqləşdirdim və Kino Teatrının direktor müavini Tofiq Şəfiyev qeyd elədi ki, hə, əlbəttə biz özümüz bilərik, kimi buraxarıq bu zala, kimi buraxmarıq, özəl bir qurumuq, biz özəl bir müəssisədir, heç, bizə heç kimiz irad tuta bilməz və qaldı ki, razılaşma məsələsi, biz heç kimlə razılaşmamışıq, ona görə də biz Xalq Cəbhəsi Partiyasının zala buraxmıyor, yəni bu kino teatrə buraxmıyor.
Amma nəyə əsas gətirdilər Xalq Cəbhəsi Partiyası, niyə keçirməsin ki, oldu?
Heç bir əsas gətirmədi, mən bir neçə dəfə təkidli soruşdum və onun dediyi oldu ki, niyəsi filan yoxdur, buraxmırıq, vəssalam, bura özəl yerdir, bizə heç kim deyənməz ki, kimisə buraxın, buraxmayın. Ona görə də keçsinlər, deyir, bizdən Nizami rayon icra hakimiyyətinə, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə şikayət eləsinlər ki, biz onları buraxmırıq, bizim öz işimizdir.
Və beləcə biznes siyasətə qarşı bax belə bir durum yaranıb bu situasiyada. Bu ilk dəfə deyil, bir neçə dəfə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yubileylərinin keçirilmə yeri ilə bağlı problemlər olub. Bəziləri son anda çözülüb, amma bu dəfə deyəsən çözmək çətin olacaq bu məsələni. Hər halda təşəkkür edirik Marif verdiyim məlumata görə və studiyada qonağımız İsaq Əmbərdir. Hər vaxtınız xeyir İsaq bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız yaxşı xatırlayırsınız mı o günləri?
Hər şeydən əvvəl bu növbəti nadanlığa münasibətimi bildirmək istəyirəm. Mən bunu bizneslə siyasət arasında ziddiyyət kimi qiymətləndirməzdim. Çünki ölkədə azad biznes yoxdur, azad iqtisadiyyat yoxdur. Əgər olsaydı, bugün Bakının bütün zalları rəqabət aparardılar ki, məhz onların zalında toplantılar keçirilsin, qurultaylar keçirilsin, iclaslar keçirilsin, çünki qazanc götürməkdə maraqlı olardılar. Məhz bütün məmləkətin bütün sərbətlərinin, bütün imkanlarının bir ailənin əlində cəmləşməsi, monopoliya alınması bu ziddiyyətləri yaradır, bu problemləri yaradır. Hər halda hələ az da olsa vaxt qalıb, ümid edirəm ki, cəhbətçi dostlarım, hakimiyyət strukturlarına gərəkən izahatı, təbliğatı və təzyiqi göstərib məsələni həll edə biləcəklər və tədbiri baş tutacaq. Çünki Xalq Cəbhəsinin qurulma gününü qeyd eləməyin, qarşısını almağın heç bir anlamı yoxdur. Hakimiyyət bunu edirsə, bu növbəti səhvəlikdir. Mən bunu başqa cür qiymətləndirə bilmirəm.
Prodüserimiz xəbər verir ki, Sabir Rüstəmxanlı ilə də əlaqə yaradıblar. Səhər vaxtınız xeyir, Sabir bəy.
Salam, əqibətiniz xeyir olsun. Mən də sizi və dinləyicilərimizi salamlayıram. Səbəyi salamlayıram.
Və Xalq Cəbhəsi hərəkatının 22 yaşı tamam olur. Siz də bu prosesin içindəydiniz və xatırlayırsınız mı o günləri, Sabir bəy?
Təbii xatırlayıram. Xalq Cəbhəsi cəbhəsinin yaranması ideyası hələ 1988-ci il yəni 18 gün davam edən meydan hadisələrindən əvvəl də ortaya çıxmışdı. Bir neçə qrup vardı ki, hamısı bu Xalq Cəbhəsinin yaranmasında təşəbbüskarlıq göstərirdi. Onların arasında ümumi bir qənaətə gəlmək son dərəcə çətindir. Amma hər halda elə həmin meydanda ilk dəfə olaraq Xalq Cəbhəsi yaranması fikri, yəni cəbhənin yaranması haqqında təkliflər səsləndi. O paralel şəkildə bir neçə adam vardı, hətta meydanda onu yaratmaq istəyirdilər, divarlara deməli hazırlıqsız, heç bir hazırlıq olmadan cəbhənin yaranması barədə müraciətlər də yazılmışdı, vurulmuşdu. Amma əslində o proses getməli idi, hazırlıq görülməli idi. Bu təəssüf ki, meydanın dağılması o prosesin təbii axarını pozdu. Amma bundan sonra yenə bir neçə müddətdən sonra, qısa müddətdən sonra bu işin təşəbbüskarları sonradan Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinin ya deyək ki, onun ağsaqqallar şurası deyək ki, onun təkvində olmuş adamların bir səsi bir araya gəldilər və cəbhənin yaranması ilə bağlı iş davam etdirildi. Bu daha çox Hikmət Alcazadənin indi mənim yadıma gəldi evindədir və başqa yerlərdə hər halda gedirdi, yığışırdıq. Mən də o sırada idim, bugün sizin studiyada olan Səbəy orada idi, Sabit Bağırov, bir sıra başqa dostlarımızın hamısının adını çəkmək istəmirəm. Və bu çox çətin, amma addım addım deyək ki, bütün sənədlər hazırlandı. Yul ayına qədər, yulda da indi bizim Binəqədi rayonunda, mikrorayonda, mənim yadıma gəldi, hətta o vaxt onu xatırlayıram ki, o yerin verilməsində, o yerin alınmasında mənim də bir müəyyən zəhmətim vardı. Hətta məndən kitab istəmişdilər ki, bizə kitab ver və biz bu yeri sizə verəcəyik. Bunlar hamısı mənim xatirimdədir. Qurultay keçirildi, ilk konferans keçirildi Xalq Cəbhəsinin yaranması konferansı. Bu belə tarix üzərində çox dayanmaq istəmirəm, amma bugün Xalq Cəbhəsinin jubileyi əslində bir partiyanın, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının yox, o cəbhədən qopan bütün partiyaların məncə jubileyidir. Eyni zamanda təkcə cəbhə yox. Necə ki, tarixi 18-20-ci ilin müsavatı bugün Azərbaycan bütün demokratik qüvvələrinin bir növ babasıdır, belə deyək ki, oradan çıxıb, o şinildən çıxıb bu bizim milli dövlətçilik idealının daşıyıcıları hamısı. Bu Xalq Cəbhəsi də bugün mövcud olan partiyaların çoxunun bir növ başlanğıcı idi və onların hamısı oradan, o Xalq Cəbhəsindən, o xalq hərəkatı idi. Bütün millət deyək ki, hətta təklifsiz rayonlarda, kəndlərdə cəbhənin öz əclərini yaradırdılar və sonra gəlib qeydiyyatdan keçirdilər. Bu mənada mənə elə gəlir ki, bu bizim yaxın tariximizin ən ciddi hadisələrindən biridir. Xalq hərəkatı, milli hərəkatın ümumi bayramıdır, ümumi xalq bayramıdır və tarixi saxtalaşdırmaq da olmaz və onun qeydiyyatdan qeyd olunmasının, bayram olmasının qarşısını da almalısı da nadanlıqdan başqa bir şey deyil.
Və İsa bəy, maraqlıdır ki, Sabri bəy biraz toxundu o məsələlərə ki, əvvəl Hikmət bəy gəlin evində və başqa yerlərdə, sonra yer aldılar və konferans keçirildi. O zaman görünür belə problemlər bu qədər ciddi deyilmiş indiki kimi.
İndikindən də ciddi idi. Sabir bəy müəyyən xatirələrə toxundu. Doğrudur, bu geniş vaxt istəyir bu mövzu, ancaq mən qısaca o məsələlərə münasibətimi bildirim. Azərbaycanda 80-ci illərin əvvəllərindən bir milli oyanış hissi olunurdu. Bu akademiyanın koridorlarında, bəzən iclas sallarında, universitet auditoriyalarında, koridorlarında, Bakının o məşhur çayxanalarında milli mövzuda söhbətlər getişən aktuallaşırdı. Və 80-ci illərin ortalarında yenidən qurmanın başlanması əlavə bir, elə bil ki, mühit yaratdı o söhbətlərin genişlənməsi üçün, demokratiya, aşkarlıq anlayışlarının daha geniş təbliğ olunması üçün. Müəyyən proses gedirdi, müəyyən dərnəklər formalaşırdı, müəyyən təşkilatlar formalaşırdı və həmin zaman Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddialarının ciddiləşməsi Azərbaycanda da gərginliyi artırdı və artıq təşkilat yaratmaq zərurətə çevrildi. O dönəmdə biz təşkilat yaratmaq fikri ilə xeyli işlər gördük. Azərbaycanın ən məşhur ziyalılarına getdik, birliklərə getdik, tanınmış insanlara yaxınlaşdıq. Təklif elədik ki, bir təşkilat yaradaq. Siz rəhbərliyi edin, biz işləyək orada. Əksəriyyət ideyaya müsbət yanaşsalar da dedilər ki, bizlik deyil də bu Maskva özü bu məsələ həll edəcək, siz isə fəallıq eləyin. Və nəhayət biz qərara gəldik ki, təşkilatları formalaşdırıb vahid bir təşkilatda birləşdirməyə çalışaq. Həmin müddətdə də artıq Baltik ölkələrində xalq cəbhələri formalaşmağa başlamışdı. Sayudis və başqaları formalaşmağa başlamışdı və bizdə də ümumi fikir bu oldu ki, xalq cəbhəsi formalaşsın. Və təşkilatlar yaratmağa başladı.
Yəni, üzr istəyirəm, qorxuram sonra yadımdan çıxar. Belə çıxır ki, o zamanda ziyalıların deyək ki, aktiv siyasi fəaliyyətə gəlməsi o qədər də meyilli deyildilər, yəni...
Yəni, hər şey oxşar və fərqli cəhətlər var. Məsəl üçün, indi bu sualı dediniz, bunu da deyim, sonra mövzuma qayıtmağa çalışım. İsmail Çıxlı rəhmətlik, Bəxtiyar Hovzadə rəhmətlik, Yusif Səmədoğlu, Vaqif Səmədoğlu, Məmməd Araz, Xudu Məmmədov, Sabir Rüstəm xan öz cavan olsa da o ziyalı təbəqəsinə aid idi. Bu tipli insanlardan söhbətlərimiz alınırdı. Onlar bizə tam dəstək verirdilər. Eyni zamanda müəyyən ziyalılarımız var idi ki, onlar bizə imkan yaradırdılar. Tutaq ki, Anar Yasra ətvaqında tədbirlərə imkan verirdi. Kinematografiya İnstitutunun mərkəzinin studiyanın rəhbərliyi, kinostudiyada İclaslara şərait yaradırdı. Üzeyir bəyin ev muzeyin direktoru bu aydı, Aqsaqqal bir şeydi, onun evində, ev muzeyində bizə iclaslar keçirməyə şərait yaradırdı. Dəstək verirdilər. Proses gedirdi, amma təbii ki, ciddi bir proses idi. Və 80...
Kim dəstək vermirdi?
Bu ayrıca bir mövzu. Bugün Salt Şəhbəsinin özü yubiley dedi. 14-dür. 16-sında yubileydi. Daha doğrusu yaranış günüdü. 16 iyuldu. Bugün 14-dür. 2 gün qaldı bəri. Ancaq təbii ki, qeyd eləmək olar. Sabir bəy dedi, 88-ci il meydan hərəkatında Xalq Cəbhəsi ideyası artıq kifayət qədər yetişmişdi. Və mən məsəl üçün fəxr edirəm ki, 19 noyabrda Azadlıq meydanında o tribunadan Xalq Cəbhəsinin yaranmasının qaydasının necə olduğu barədə mən çıxış edə bilmişəm. Yəni cəmaatə izah edə bilmişəm ki, burada Xalq Cəbhəsi elan eləməklə o məsələ düzəlmir. Hər kəs öz müəssisəsində, iş yerində, təhsil müəssisəsində, yaşadığı kənddə, qəsəbədə dayaq dəstələrini yaratmalı. Bu dayaq dəstələrin birliyi Xalq Cəbhəsi olacaq. Həm imkan yaranı belə az təvədə o vaxtı gedib çıxış eləmişik, bu mövzunu cəmaata çatdırmağa çalışmışıq. Meydan hərəkət dağılandan sonra isə 89-cu ilin fevral-mart aylarında bir tərəfdən varlıq təşkilatı, bu təşkilatda Elçi bəy rəhbərliyi edirdi, mən oradaydım, bir sərə dostlarımız oradaydı. Digər tərəfdən isə Zərdüşgil Xalq Cəbhəsinin təşəbbüs qrupu adı ilə fəaliyyət göstərdilər. Müəyyən danışıqlar oldu və bu iki qrup bir araya gəlib Xalq Cəbhəsinin təşəbbüs mərkəzini yaratmaq barədə qərar qəbul etdi və iş sürətləndi. Müəyyən həddə gələndən sonra İyun ayında biz Gürcüstana getməli olduq. Gürcüstanda o zaman Gürcü Milli Hərəkatı ilə Borçalı cəmaat arasında problemlər yaratmışdı. Real problemlər də vardı. Eyni zamanda düşünürəm ki, KGB Gürcüstanda da bir oyun oynayırdı. Gürcü Milli Hərəkatı ilə milli azıqları toqquşdurmaq istəyirdi. Bizi Gürcüstan Xalq Cəbhəsi dəvət etdi və biz ora getdik və Gürcüstan Milli Hərəkatının liderləri Qamsa Xurca ilə, Kastava ilə, digərlərinə ciddi danışıqlar oldu o vaxtı. Sənəd imzalamaq mərhələsinə gələndə biz onlara izah elədik, inandırdıq ki, yəni siz bir tərəfdən Moskva ilə mübarizə aparacaqsınız müstəqil yurunda, digər tərəfdən isə Gürcüstanda yaşayan milli azıqlarla mübarizə aparacaqsınız, burada uduzacaqsınız. İki cəbhəyə vuruşa bilməzsiniz, siz bir şey seçin. Əsas məntiqin qarşısında bir söz deyə bilmirdilər. Sənəd imzalanmaq məqamı gələndə axırıncı anda dedilər ki, bəs biz təşkilatlanmışıq, ancaq sizin Xalq Cəbhəsi ilə təşəbbüs mərkəzi formasından, ona görə biz sizin sənəd imzalaya bilmərik, belə bir bəhanə gətirdilər. Və ondan sonra qayıdıb qərara gəldik ki, artıq nə bu günə qədər təşkilatlana bilmişiksə bunun bazasında Xalq Cəbhəsini elan eləməliyik. Və bu məşhur 16 iyul konfransı keçirildi. Sabir bəy dedi ki, orada onun rolu olub, təbii ki, hamının rolu olubdu, amma o yerin tapılması rəhmətli Ağamalı Sadiq əfəndinin xidməti idi. Heç kimin xidmətini yaddan çıxartmaq olmaz. Biz yarım gizli şəraitdə keçirdik konfransı. Elan elədi ki, Bakı bağlarının birində keçiriləcək. Hamı yığılsın Əzbəy metrosunun yanına. Səhər hökumət nümayəndələri, hökumətin millisi orada toplaşıb gözləyirlər ki, oradan saharasa gedəcəyik. Özümüz isə 8-ci mikrorayonda bir xeyirşər məclisi var idi belə həyətin içində. Yığışdıq ora və təsis konfransını başladıq. Saat yarımdan 1-2 saatdan sonra milis gəldi, Mərkəzi Komitənin Bakı komitəsinin rəhbərliyi gəldi. Konfransın qarşısını almağa çalışdılar. Ala bilmədilər. Konfrans işini davam etdirdi və həmin gün Xalq Cəbhəsi təsis olundu və Azərbaycan tarixində də hesab edirəm ki, qızıl hərflərlə yazıldı həmin gün.
Belə deməsəm öləm variantıdır. İndi niyə eləyə bilmirsiniz bu xocur?
İndi hər günün öz hökmü var, hər mərhələnin öz hökmü var. Yəni indi gizli bir iclas eləmək problem deyil ki, iclas eləyib hansısa bir təşkilat yaratmaq problem deyil, onu eləyə bilərik. Ancaq indi ən azı tutaq ki, Müsavat Partiyasının qərargahı var, bəzi partiyaların qərargahları var. Hansısa bir addım atmaq istəyəndə, toplantı keçirmək istəyəndə həmin qərargahlarda toplaşıb edirik. O zaman isə yer yox idi və hakimiyyət də bütün yerlərin qarşısını alır deyin, bəyan etmək olmurdu əvvəlcədən ki, harada keçirəcəyik tədbiri. Ona görə də yarım gizli şəraitdə keçirdik həmin təsis konfransını.
Aydındır. Və Sabir bəy, yenə də bilmirəm, söhbətin əlbəttə ki, o siz söhbəti Rəsulzadə, Elçi bəy, yəni Müsavat 1918-ci ilin cümhuriyyət ideyaları və onun ardınca Xalq Cəbhəsi hərəkatının ideyaları haqqında danışdınız. Bu arada bir dinləyicidən belə bir ismarış gəlib və Fazil sual verir. Hər ikinizə sual ünvallayacağım. Xalq cəbhəsi qarşıya qoyduğu bütün məqsədlərinə çata bildimi? Belə sual verir dinləyici. Buyurun Səbəbə.
Bilirsiniz, əslində belə deyək ki, bu Müsavat Partiyası yaranma tarixi o deyək ki, əsrin əvvəllərində, sonra əsrin sonunda Sovet rejimi dövründə Xalq Cəbhəsinin yaranması, bunlar hamısı millətin o azadlıq ideallarına qovuşmağı istiqamətində gördüyü işlərin nəticəsidir və bu işi görən adamlar ruhən, qəlbən bir-birlərinə çox yaxın idilər. Arada indi nə qədər ziddiyyətlər salınsa da, hər halda bu bir mənəvi qohumluq və mənəvi bir o irsiyyət davam edir və bu son dərəcədə ciddidir. Bunu heç kim tarix səhnəsindən, tarixdən bu şeylər silə bilməz. Xalq cəbhəsinin yaranması ilə bağlı isə bəyən dediyi sözlər tamamilə doğrudur və mən həmin deyəkən varlıqda var idim. Həm o İsabəy ayın 19-da çıxış eləyəndə ilk dəfə meydanda, o vaxt mən meydanın aparıcısı idim və yadıma gəlir onun çıxış eləməyi və o meydanda ona sözü deyək ki, mən təqdim eləmişdim həmin gün və o vaxt biz tez-tez bu məsələlər barədə ətraflı söhbətlər edirik.
Yadımdadır Sabir bəy, yadımdadır. Həmin gün axşamı da ASTV sizi dəvət eləmişdi ASTV-yə və siz də sizi dəvətləmişdi, Aydın Məmmədov dəvətləmişdi, siz də mənə də təklif elədiniz, deyəsən səhv eləmişsə rəhmətli Nüsrət Kəsəməlli, Aydın Məmmədov, dördümüz bir yerdə getdik, ASTV-də çıxış elədik və
çox
siz
gözəl,
yaxşı bir söhbət alındı, geniş söhbət alındı, siz istədiyiniz mövzularda danışdınız, mən də xalq cəbhəsinin yaranma prinsipləri, yəni bir təşkilatı məsələlər var idi, danışmağa çalışdım.
O təşkilat məsələsi ilə bağlı, səbəb o proqram hazırlıq işi ilə bağlı ciddi məşğuldur və bu işlər o vaxt elan oldu. Qurultay ilə də bağlı doğru dağamalı Sadiq o yeri tapmışdı, amma yadıma gəlir Sveta Qasımova gəlmişdi, orada dayanmışdı və bir də polis rəisi və nə dedilər ki, hərəmizə bir ömrü kitab verirsiniz, biz burada sizə mani olmaya zarafat idi, əlbəttə orada ayrı məsələlər də vardı, hamısı bizim həyatımızın deyək ki, yaşadığımız günlərdir. Amma əsas məsələ odur ki, bunlar belə bu episodlar yox, mən bir onu xatırlayıram ki, biz razılaşanda millətə, xalqa kim müraciət eləsin? 4 nəfər imzatı, İsmail Şıxlı, Məmməd Araz, Yusuf Səmədoğlu və biz də mən. Və o müraciətin də o vaxt fövqəldə vəziyyət, bilirsiniz, fövqəldə vəziyyət şəraitində bu işlər gedirdi. Xalq cəbhəsinin formalaşması, o görülən işlər, görüşlər, hamısı Bakıda fövqəldə vəziyyət idi, komendant saatı idi. Və müraciət eləməyə də çox mürəkkəb bir işdi, amma yadıma gəlib biz müraciət elədik və bunu Azadlıq Radiosu bütün ölkəyə yaydı. Onun da çox ciddi təsiri oldu. Bu bizim tariximizdir və o tarixi silmək olmaz. Heç kim də silə bilməz bizim deyək ki, həyatımızdan, keçmişimizdən. Amma eyni zamanda şübhəsiz Xalq Cəbhəsi bizim hamımızın deyək ki, qürur duyduğumuz Xalq Cəbhəsinin yaranması, qürur duyduğumuz Azərbaycan tarixinin parlaq bir səhifəsi idi və Xalq Cəbhəsinin əsas niyyəti, əgər o vaxt İsadə xatırlayır, yəqin səbək, hələ biz o Sovet rejiminin içində daha çox tarix üzərində, daha çox o deyək ki, yaranmış demokratiya, deyək ki, aşkarlıq və pürrealizm şəraitindən istifadə edərək ölkənin, xalqın hüquqlarının bərpası istiqamətində müəyyən konkret məqsədlər qoyulurdu. Amma şübhəli sərbimizin yazıda o vardı, amma ikimizdə Azərbaycanın müstəqilliyi idealları vardı. Çünki Varlıq Dərnəyində əsas hədəfi o idi. Və mən güman eləyirəm ki, cəbhə o işə, o qarşısına qoyduğu məqsədə nail oldu. Cəbhə və Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatı SSR-nin dağılmasında rol oynayan əsas qüvvələrdən biri idi. Bugün deyirlər ki, o SSR ilə öz-özünə dağıldı, biz də müstəqilliyi qazandı. Xeyr, o proseslərdə Azərbaycan cidə gedən hərəkatın çox böyük rolu var idi.
Amma 16 iyul konfransında biz yaranırıq və məqsədimiz müstəqillikdir kimi ifadələr var idi mi? Onda yox idi axı hələ deyəsən.
Yox, o fərqi yoxdur. Yazıda bir şey yazılır, yəni amma niyyət şübhəsiz Azərbaycanın torpaq bütövlüyünün qorunmasıydı, Azərbaycanın tarixi haqlarının qorunmasıydı. Ondan əvvəl meydan hərəkatı olmuşdu və meydan hərəkatı bir tarix, bir universitet idi. Meydan hərəkatında müstəqillik, azadlıq, Rusiyadan qopmaq, ondan sonra Azərbaycanın bütövlüyü məsələləri, milli dövlətçiliyin bərpası, bütün bu məsələlər dilə gəlmişdi və Xalq Cəbhəsi də o meydandan sonra təbii ki, o ideyalardan çox uzaqlaşa bilməzdi.
İsa bəy, siz necə xatırlayırsınız, var idi mi o belə çağrışlar?
Sabir bəy, yəni düzgün izah elədi o məsələləri, mən sadəcə bir detallı izah eləmək istəyirəm. Konferans ərəfəsində ciddi diskussiya oldu Xalq Cəbhəsinin yaradıcıları arasında. Biz situasiyanı müzakirə elədik. Hamımız müstəqillik tərəfdaydı. Hamımız istəyirdi ki, Xalq Cəbhəsi proqramında yazılsın ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olmalıdır. Amma eyni zamanda başa düşürdü ki, bunu yazsa Xalq Cəbhəsini qeydiyyatdan keçirməyəcəklər. Qeydiyyatdan keçirməsələr də biz legal şəkildə ölkə miqyasında, respublika miqyasında hərəkət eləyə bilməyəcəyik, cəmiyyəti cəlb eləyə bilməyəcəyik. Çətinliklər var idi. Ona görə də taktiki bir gediş elədik.
Proqramda gediş elədik dərkən, yəni bunu konfransda müzakirə etdiniz, belə qərara gəldiniz, yoxsa
öz aramızda müzakirə edib müəyyən qərara gəlmişdik, konfransda isə suallara cavablar izah elədik bu qərarın məntiqini və hamıda əksəriyyət razılaşlar aldı. Qərarımız necə oldu? Proqrama yazdıq ki, bizim məqsədimiz SSRİ tərkibində maksimum müstəqilliyə nail olmaqdır. İqtisadi müstəqilliyə, siyasi müstəqilliyə, mədəniyyətimizin qorunması, ərazimizin bütövlüyü və s.v. bütün proqram yaxşı səviyyəli, keyfiyyətli bir proqram idi. Eyni zamanda bir qətnamə qəbul etdik və qətnamə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqındaydı. Orada qeyd olunurdu ki, əgər SSRİ-də yenidən qurma islahatları uğurla getməsə və bu islahat proqramı çərçivəsində Azərbaycanın müstəqilliyinin artırılması mümkün olmasa, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Azərbaycanın SSRİ-dən ayrılması və tam müstəqil yurunda mübarizə mərhələsinə keçəcək. Və qeyd elədi ki, bu qətnamə proqram qüvvəsindədir. Yəni, proqrama bərabər qüvvədədir. Ona görə də həm taktiki məqsədimizə çatdıq ki, hakimiyyət Xalq Cəbhəsinin uzun mübarizədən sonra, xalqın təzyiqindən sonra hər halda qeydə almağa məcbur oldu və onun da qeydə alınması xalqın böyük yaxınından cəbhəyə gəlməsinə təkan verdi. Eyni zamanda proqramımızda da qeyd olundu ki, Xalq Cəbhəsinin məqsədi prinsip etibarilə müstəqillikdir, bunun oyan-buyanı yoxdur.
Xatırladıram dinləyicilərimizə, biz Xalq Cəbhəsi hərəkatının 22 yaşı barədə danışırıq bugün. 16 iyulda ilk konferansı keçirilib.
Xalq Cəbhəsi hərəkatı sözünü işlədir siz Xəci xan. Xalq Cəbhəsi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bir təşkilatdır. Xalq hərəkatı var idi. O xalq hərəkatı 89-un 16 iyunda başlamayıb. O hərəkat 88-də başlayıb ən azı və ən azı meydan hərəkatı dövrü olubdur.
Amma
təşkilatın adı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi.
İctimai birlik idi mi, partiya idi mi?
Bu da maraqlı bir məsələdir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi idi, adı, rəsmi adı. Və biz onu qeydiyyatdan keçirməyə başlayanda bəlli oldu ki, Sovet qanunçuluğunda ictimai təşkilatların qeydiyyatdan keçirilməsi qanunu yoxdur, proseduru yoxdur. Yəni, bu məsələlər yox, həmişə müəyyən ənənəyə uyğun şəkildə həll olunub, ehtiyac olmayıbdır. Və uzun axtarışlardan sonra bəlli oldu ki, indi bəziləri güləcək, bəzilərinin qəribə gələcək. Bəlli oldu ki, 1932-ci ildə bir qanun çıxıbdır və o qanun Nazirlər Sovetinə ictimai təşkilatları qeydə almağa səlahiyyət verir. Və biz 89-cu ildə yenidən qurma dövründə Azərbaycan Xalq Cəbhəsini 1932-ci ildə qəbul edilmiş qanuna əsasən qeydiyyatdan keçdik ki, Nazirlər Sovet onu qeydə aldı, yəni başqa bir quruluş yox. Nazirlər Sovet onu qeydə aldı ki, bəs ictimai birlikdir, belə bir ictimai birlik qeydiyyatdan keçir.
Həm də İsa bəy, bu hərəkatdır, yoxsa bir təşkilatdır, bu barədə mübahisələr gedir. Əslində, cəbhə özü ilə bu yaranan qurumun mahiyyətini tam gözəl ifadə edir. Xalq cəbhəsi nə deməkdir? Cəbhə, deməli, bir təşkilatdır, bir qurumdur. O qurumda bütün millət birləşir. Həm millətin birliyi o sözdə ifadə olunur, həm də onun bir təşkilat olması. Yəni, cəbhədə bir təşkilatçı olmasa, o cəbhə olmaz. Ona görə məncə cəbhənin böyrünə hərəkat ya nəsə təşkilat sözünü qoşmağa ehtiyac qalmır.
Mən sadəcə partiya və o həmin dövrdə olan təşkilatı ayırmaq üçün cəhd edirəm ki, bunu nə cürsə ayırıb. İndi gənclərin
adları ilə fərqlənirlər. O indi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi idi. Sonra isə onlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına keçid etdilər.
İndi gənclərin çox sevdiyi bir şəbəkə sözü var, network sözü var. O, buna bənzər mi bir şey miydi?
təbii, biz şəbəkə prinsipindən o vaxt geniş istifadə eləmişdik, çox geniş şəkildə istifadə eləmişdik. Yəni, bir tərəfdən biz xalqa deyirdik də, həm də şərait yaradırdıq ki, xalq elə hər şey, bütün qərarları bizdən gözləməsin, yerlərdə hərəkət etsinlər, xalq şəbəsinin təşkilatlarını qursunlar və bu proses gedirdi. Eyni zamanda nizamnamədə də yazmışdıq ki, xalq şəbəsinin hər bir dayaq dəstəsinin müstəqil şəkildə aksiya həyata keçirmək səlahiyyəti var. Və məcburi deyil ki, onlar hər hansı bir tətil eləmək istəyirlərsə, miting eləmək istəyirlərsə, gəlib Bakıda bizdə idarəyyətin icazə alıb, ondan sonra gəlib hərəkət eləsinlər. Təbii, istəyirdik ki, onlar bizə xəbər versinlər, aksiyalar var idi, ancaq ixtiyarları var idi və onlar da ixtiyardan istifadə edirdilər. Çox fəal şəkildə Azərbaycanın bütün bölgələrində, şəhərlərində, kəndlərində xalq şəbəsi yaranırdı, mitinglər keçirirdi, iclaslar keçirirdi, aksiyalar keçirirdi və bu şəbəkələşmə çox sürətlə gedirdi. Bugün ölkədə 10 minlərlə insanlar bir-birlərini tanıyırlar. Məhz o xalq şəbəsi dövründə, o təşkilatda şəbəkələşməyə hesabına.
Və mən xatırladıram bir daha Azərbaycan xalq cəbhəsinin 22 yaşı barədə danışırıq və qonaqlarımız İsa Qəmbər və Sabir Rüstəmxanlıdır. O zaman onlar müsavat, nə Vətəndaş Əmrəliyi partiyalarının sədrləri deyirdilər. Xalq cəbhəsinin yaradıcılarından biriydi hər biri. Və xalq cəbhəsi nə idi, nəyə nail oldu və indi xalq cəbhəsi ideyalarından nə qalır insanların, yaradıcıların, qurucuların yaddaşlarında. Bu barədə danışırıq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarıcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Və bir neçə ismarıcı var sizin niyə sonradan müxtəlif partiyalara ayrılmağınızla bağlı və mən ismarıcıları, bax dediniz ki, xalq cəbhəsi sizin fikrinizcə müstəqilliyə nail oldu, belə bir yəni o qarşısındakı o məqsədi yerinə yetirdi. Bundan sonra xalq cəbhəsi hakimiyyətdə idi və bu barədə bunun necə olduğu, bu hakimiyyətin öhdəsindən necə gəldiyinə bağlı müxtəlif rəylər var. Amma sonra siz də yeni partiya yaratdınız. Niyə? Bax, niyə bu qərara gəldiniz?
Maraqlı sualdır. Bəs məsələləri dəqiqləşdirək. Əvvəla partiyalar xalq cəbhəsi hakimiyyətdə olanda yaranmağa başlamadı. Partiyalar artıq bəziləri gizli mübarizə şəraitində yaranmışdılar. Hı-hı. Bəziləri real olaraq yaranmışlar, bəziləri sonradan iddia eləməyə başladılar ki, güya əvvəldən yaranıblar. Amma hər halda 88-89-cu ildə Azərbaycanda partiyalar qurulmağa başladı. Bir sıra partiyalar məhz o zaman bəyan edildi və onlar müxtəlif formalarda xalq cəbhəsinin içində iştirak edirdilər. Bu məsələnin bir tərəfi. Məsələnin ikinci bir tərəfi, bizim məqsədimiz Azərbaycanın müstəqilliyi idi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü idi, eyni zamanda demokratik inkişafı idi. Və demokratik bir ölkədə də çox partiyallıq normal bir şey kimi qəbul olunur hər zaman. O baxımdan bizim cəbhə rəhbərində o ideya hər zaman mövcud olub ki, müəyyən mərhələdə partiyalaşma gedəcək və bu partiyalar Azərbaycanda siyasi pluralizmi təmin edəcəklər, cəmiyyətin seçmə imkanı olacaq. Bu, məsələn, ikinci tərəf. Məsələn, üçüncü tərəfi bizə gələndə mən yeni partiya yaratmamışam. Mən Tarixi Müsavat Partiyasının Azərbaycanda fəaliyyətini bərpa eləmişəm. Bu bir. İkincisi, bunu biz hakimiyyətdə olanda bərpa eləməmişik. Bu proses 91-ci ilin sonu, 92-ci ilin əvvəlində başlamışdı və Müsavat Partiyasının xaricdə, Türkiyədə olan liderlərinin bizə təklif əsasında başlanmışdı və biz də bəyinə məsləhətləşmişdik və sonunda bəyin xeyir duası ilə mən bu işi üzərimə aldım və dostlarımla, silahdaşlarımla bir yerdə 91-in sonunda, 92-in əvvəlində partiyanı bərpa eləməyə başladıq. Yəni bu yeni bir partiya deyildi. Yəni o biri partiyaların yaranıb yaranmaması haqqında elə bəlkə də diskussiya aparmaq olar. Acaba Müsavat Partiyasının bərpası məncə zəruri idi və bu mütləq edilməli idi. Adicə bir məqamı sizə deyim ki, Müsavatın Türkiyədəki liderləri bunu yalnız bizə etibar etdiklərini bildirdilər. Ancaq xalq cəbhəsi rəhbərlərinə etibar etdiklərini bildirdilər bu məsələdə. Amma ölkədə müxtəlif qüvvələr var idi ki, Müsavat Partiyasının adına sahib çıxmaq istəyirdilər. Və bəlkə də bu da sizə gülməli görünə bilər, gənc nəslə gülməli görünə bilər. 91-ci ilin sentyabrında Azərbaycan Komünist Partiyası özünün tarixində son qurultayına yığışıb, partiyanı buraxmağa hazırlaşanda dırnağası ən uzaq görən kommunistlər təklif eləmişlər ki, gəlin partiyanı buraxmayaq. Gəlin partiyanın qurultayında partiyanın adını dəyişib, Azərbaycan Kommunist Partiyasının adını qoyaq Müsavat Partiyası. Yəni o həddə qədər təhlükələr var idi o Azərbaycanın o müqəddəs siyasi irsini kommunistlərin mənimsəməsi, ələ keçirməsi, müxtəlif təsadüf adamlarının sahib çıxması kimi təhlükələr var idi. Ona görə də müsavatın bərpası zəruri bir hal idi və dediyim kimi 91-ci ilin sonu 92-ci növbəmdə baş veribdi.
Səbir bəy, siz necə oldu ayrıldınız xalq cəbhəsindən?
Xalq cəbhəsində artıq bir neçə partiya, xalq cəbhəsinin tərkibindən bir neçə partiya ayrılmışdı. 92-ci ildə artıq Azərbaycanda müəyyən separatçılıq, bölücülük meyilləri müşahidə olunurdu və deyək ki, bəzi bölgələrdə bunun sonra hansı nəticələr çatdığı da məlumdur. Bizim xalq cəbhəsi ümumiyyətlə yarananda da bilirsiniz, bu SSR-dəki proseslərə, bu SSR-nin parçalanması proseslərinə Polşadan Səldar Nəstərəkatı çox ciddi bəncə təsir göstərmişdi və mən onların dəvəti ilə hətta bir dəfə Polşada olmuşdum, onların yığıncaqlarında olmuşdum. Sonra Litvada dünya Litvalılarının belə deyək ki, qurultayında iştirak eləmişdim. Bütün prosesləri Avropanın, Şərqi Avropada gedən prosesləri izləyirdim. Və deməli 92-ci ildə partiya yaratmaq, əvvələ düzünü deyim ki, mən öncə bir ziyalı hərəkatı yaratmaq istəyirdim. İsa Vəyid bayaq dedi ziyalıların mövqeyi haqqında. Ziyalıların bir hissəsi Xalq Cəbhəsinin yaranmasına qarşı çıxaraq bəzən hökumətin sifarişi ilə başqa qurumlar yaradırdılar. Amma mən cəbhədə ümumi o kütləvi səviyyənin aşağı olduğunu görəndə və o idarə olunmaz bəzi prosesləri izləyəndə bir ziyalı hərəkat istəyirdim. Hətta onun nizamnaməsi də yazılmışdı, yazılatlarında belə bir toplantıda keçirmək istəyirdik. Amma belə bir təsəvvür yaratmağa çalışırdılar. Çünki o cəbhəyə qarşı, o da başqa təşkilatlar kimi alternativ olacaq. Halbuki indi neçə-neçə ziyalı təşkilatı var və heç biri də partiyalara alternativ deyil. O vaxt bəzi dostlarımız buna belə başqa rəng verməyə, rəng yaxmağa çalışdılar və mani oldular və onda mən deməli o gedən prosesləri nəzərə alıb vətəndaş həmrəyliyi, yəni həmrəyliyin Azərbaycan üçün qaçılmaz bir ideya olduğunu nəzərə alıb vətəndaş həmrəyliyi partiyasını yaratdım. Amma biz deyək ki, heç vaxt milli hərəkata və gedən proseslərə alternativ yaratmaq, gedən proseslərin qarşısını almaq yaxud ona mani olmaq niyyəti daşımamışıq. Çünki mən ondan əvvəl də 89-cu ildə elə Xalq Cəbhəsi yaranandan az sonra Azərbaycanın ilk müstəqil demokratik qəzeti olan Azərbaycanı yaratmışdım. Azərbaycan əslində bütün siyasi partiyalara xidmət edirdi. Orada bütün mənim cəbhədən tanıdığım dostlarımız da və sonra yaranan partiyaların da liderləri üçün açıq bir mətbuatıdır və hamısı orada çıxış edirdi, sözünü deyirdi. Bizim partiya yarananda da qətiyyən digər partiyalarla yaxud cəbhənin cəbhəyə alternativ olmaq yaxud prosesi ləngitmək yox, əksinə biraz yəni partiyalaşmağın zəruri olduğunu görəndə öz deyək ki, yerimizi Vətəndaş Əmrəli Partiyasında tapdıq.
Və dinləyici yazır, Araz Səməd yazır Şəkidən, Salam Xalq Cəbhəsinin yaranması Azərbaycan tarixində baş verən ən mühüm hadisələrdən biridir. Bir sıra nöqsanlara yol verilsə də, bu təşkilatın fəaliyyəti Azərbaycan xalqının tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. 20-ci əsrdə Azərbaycanın ikinci dəfə özgürlüyünü əldə etməsi sözsüz ki, birbaşa Xalq Cəbhəsinin adı ilə bağlıdır. Təəssüf ki, 20-ci ildə olduğu kimi 93-cü ildə də siyasi hakimiyyət Bolşevik birləşmələri tərəfindən işğal olundu. Artıq 19 ildir ki, Qırmızı İmperiyanın qalıqları Azərbaycanı istismar edir. Bu adxod hakimiyyətin Azərbaycanı idarə etməsi Azərbaycan xalqı üçün ən böyük təhqirdir. Araz Səməd yazır, Şəkidən bunu yazır. Mən bilmirəm, dinləyici öz münasibətini bildirir, istəsəz münasibətinizi bildirərsiniz. Amma bu sual, Xalq Cəbhəsi hərəkat, üzr istəyirəm, xalq cəbhəsində və milli azadlıq hərəkatında olan isimlərin bir çoxu indi müxtəlif spektrdə görə bilərik onları. O adamlar Yeni Azərbaycan Partiyasında da var, Xalq Cəbhəsi Partiyasında da var, Müsavat Partiyasında da var, Vətəndaş Əmrəyliyi Partiyasında da var, parlamentdə təmsil olunanı da var, olunmayanı da var, o konstruktiv müxalifət qismində olanı da var, müxalifət qismində olanı da var, iqtidar qismində olanı da var. Sizcə bu gedişat təbii idimi, İsa bəy?
Əvvəl onu deyim ki, Şəkidən olan dostumuzun şərhi ilə tamamilə razıyam. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ona dəqiq qiymətlərə görə. İkincisi, onu deyim ki, yəni Xalq Cəbhəsinin yaranması doğrudan da Azərbaycanın tarixi ilə şərəfli günlərindən biridir və Xalq Cəbhəsinin fəaliyyəti SSR-nin çökməsində, Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa olunmasında həllici rol oynayan bir amildir. Bu, bir mənalı şəkildə qeyd edilməlidir. Və biz də təbii ki, fəxr edirik ki, bu cəbhənin qurulmasında bu prosesdə iştirakimiz olubdur, rolumuz olubdur. Cəbhəçi dostlarımız hərdən bir bizə yarı zarafat, yarı ciddi sataşırlar ki, bu parçalar, sizlər hamınız Xalq Cəbhəsinin şinelindən çıxmışsınız. Biz elə yarı zarafat, yarı gecə onları xatırladırıq ki, bəli, biz Xalq Cəbhəsinin şinelindən çıxmışıq, ancaq bu şineli biz tikib sizə vermişik, çıxmışıq oradan. O şinel bizim tərəfimizdən tikilib, Elçi bəyin liderliyində. Və mən fəxr edirəm ki, 16 iyulda həmişə mən Azərbaycan xalqını və cəbhəçi dostlarımı cəbhənin yaranması günü ilə bağlı təbrik eləmə imkanım olubdur. Hətta 93-cü ilin 16 iyulunda parlamentin binasında məni həbs edən gündə talih qismət elədi ki, məni tribunadan çıxış eləməyə dəvət edilər və mən tribunadan çıxış eləyib Xalq Cəbhəsinin yaranma günü olduğunu qeyd elədim 16 iyulu və Elçi bəyi təbrik elədim və bütün xalqımızı, cəbhəçi dostlarımızı təbrik elədim. Elə bir gün idi ki, Xalq Cəbhəsi bütün hər tərəfdən pressing altında idi. Hücumlar, təhqirlər, böhtanlar. Həmin günü də Xalq Cəbhəsini biz təbrik eləyə bildik, o günü qeyd eləyə bildik. Bu gündən biz fəxr edirik və bu günü özümüzün həyatımızın da ən önəmli günlərindən biri hesab edirik. Xalqımızın da tarixinin ən şərəfli günlərindən biri hesab edirik. Sonrakı dövrə gələndə isə heç bir şey dünyada daimi deyil. O hərəkatı yaradanlar hesab edirəm ki, tarixi bir missiya həyata keçiriblər. Bu barədə yaxşı kitablardan biri, araşdırmalardan biri Aydın Balayevin tədqiqatıdır. Xalq Cəbhəsinin yaranması ilə bağlı gözəl bir tədqiqatı var. Orada çox gözəl xarakteristika verilib bütün bu proseslərə. Və sonraki mərhələdə insanların bəziləri fərqli fikirlərə bölündülər, bəziləri yanlış yollara getdilər, bəziləri sındılar, bəziləri yoruldular.
Mən sadəcə bilmək istəyirəm, o adamların
bu tarixi bir prosesdir və bunun normal olub olmadığını soruşursunuz, ancaq bundan fərqli bir proses dünyada yoxdur. Dünyada elə bir hadisə yoxdur ki, hansısa bir təşkilat yaradılsın, o təşkilatın yaradıcıları 40 il, 50 il, 100 il eyni bir şəkildə yollarına davam eləsin.
Doğru, mən çox ehtiyatla çalışıram, yoxdur, verəm sualları
nümunə ki. Nümunə varsa bir tapsınlar, o nümunəyi qoysunlar ortalığa. Hətta rock qruplar da yaranır, 5-6 ilə sonra parçalanmağa başlayır. O ki, qaldı böyük bir hərəkatın əsasını qoyan bir təşkilat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi böyük bir hərəkat idi, böyük bir təşkilat idi və onu quran adamların bəziləri bugün Azərbaycan xalqının ictimai rəyində çox mənfi obraza malikdirlər. Adlarını çəkmək istəmirəm. Bəziləri siyasətdən uzaqlaşıblar, bəziləri dünyasını dəyişiblər, haqq dünyasındadırlar. Mən dünyasını dəyişənlərə, Elçi bəy başda olmaqla bütün şəhidlərə ruhlarının şad olmasını arzu edirəm Allahdan. Yolunu çaşanlara, yolunu azanlara Allahdan onların günahlarının bağışlanmasını arzu edirəm. Yolunu düz gedən, cəbhənin qədrini bilən bütün insanları isə bir daha təbrik edirəm və onları inandırıram ki, düz yoldayıq və bu yolla gedib Azərbaycanımızı dünyanın həqiqi inkişaf yoluna çatdıra biləcəyik.
Mən doğrusu bilmirəm söhbəti necə mövzuya həm toxunaraq, həm də kim daha düz yoldadır mövzusunda müzakirənin belə deyək, katalizatoru olmaq fikrindən uzaqam. Amma hər halda mən üçün maraqlıdır Səbir bəy. Siz bu suala necə cavab verərdiniz və sizcə bu gedişat normal idi mi? Yəni belə də olmalı idi mi?
Bilirsiniz, mən Səbəyin verdiyim cavabla razıyam. Çünki təşkilat önəmli deyil ki, təşkilatlar yaranır, işini görür, sonra yadını dəyişir, ya parçalanır, ya deyək ki, onun vəzifəsi bitir, onu da fəaliyyətini qutarır. Əsas odur ki, hansı yolla milli ideallara, halk ideallarına, hansı yolla xidmət eləmək olar? Hansı insan öz yerini harda görürsə və vicdanla o işə xidmət eləyirsə, onun deyək ki, adı Xalq Cəbhəsi olsun, Müsavat Partiyası olsun, ya Vətəndaş Əmrəli Partiyası olsun, fərqi yoxdur. Önəmli olan insanın gördüyü işdir, əməlləridir və keçən müddət ərzində keçdiyi yoldur. Yol birdir, Azərbaycanın bütövlüyüdür, müstəqilliyidir. Milletimizin ideallarına
yani boğuşması. Yani sizce müxtəlif cinahlarda olan insanlar hamısı bu amala xidmət edir, elə mi?
Yox, təbii ki, ola bilsin o amala beləməyən də var, təsir altına düşənlər də oldu. Bəlkə yanlış, sadəlik düşüncələrdən doğan şeylər də oldu. Mən hər şeyə bir xəyanət damğası yaxud bir ağır bir damğa vurmaq istəmirəm. Bu adamların çoxu bizim çiğindaşlarımızdır, silahdaşlarımızdır, yoldaşlarımızdır. Paralel yol gəlmişik. Mürəkkəb bir dövrdən keçdik. Bilirsiniz, mənim yadıma bir söz düşür, onu deməliyəm. Bu Mərhum Heydər Əliyevin əsərlərinin 13-cü cildində bu yazılıb. O yazıçılarla görüşündə bir maraqlı bir söz dedi mənim çıxışımdan sonra. Mən dedim, əgər bizim nə günahımız var? Meydana çıxmışdıq, millətimizi, deyək ki, torpaqlarımızı qoruyaq. Millətimizin müstəqilliyi üçün və s. siz də Moskvadan izləyirdiniz. Bu belə bir söhbət oldu. O dedi ki, o hərəkatın, bu tarixi hərəkata, mən bunu deyirəm, bugün o hərəkatı gözdən salmaq istəyən, onun tarixi əhəmiyyətini azaltmaq istəyən bəzi iqtidar nümayəndələri qulaqlarında sırğa eləsinlər. Yəni, ən azı, deyək ki, öz o Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısına hörmət baxımından. O dedi ki, bu hərəkatın çox böyük bir tarixi əhəmiyyəti vardı. Moskvada mən onu izləyirdim və linkləri gətirdirdim, baxırdım. Sizin orada olmağınıza sevindirdim və s. və s. Çünki gördüm Azərbaycanın yaxşı ziyalıları orada var. Amma maraqlı bir şey dedi. Dedi ki, mən Naxçıvana qayıdandan sonra bütün rayonlara yadınızdadırsa cəbhəçiləri qoymuşdum icra başçısı. Sonra qayıtdım Bakıya gələndən sonra da yenə mən istəyirdim bir yerdə işləyək. Deyək ki, bu söhbətin bir hissəsidir və dedi, amma təəssüf ki, sizin yoldaşların bəziləri getdilər, vəzifələrini dondurdular və s. Amma mən nə eləməliyim? Mən məcbur oldum. O çıxışın bu hissəsi çox maraqlıdır. Mən məcbur oldum. Vaxtı ki, mənə xəyanət eləmiş adamların bir qismini öz ətrafıma yığıb, öz yolumu getməliyim, öz işimi görməliydim. Mən bunu elədim. Yəni, doğrudan da o vaxtı ki, deyək ki, Azərbaycanda onlara deyək ki, vəzifə vermiş, onları irəli çəkmiş bir adama xəyanət eləmiş, köhnə kommunistlər sözündə işlətmiş. O köhnə komünistlərin bugün bir hissəsi yeni hakimiyyətdədir və onların bəziləri bu hərəkatı, o milli düşüncəni, milli xətti gözdən salmaq üçün, Azərbaycan deyək ki, milli azadlıq hərəkatına kölgə salmaq üçün, ümumiyyətlə Azərbaycanın bütövlük və müstəqillik idealını bir növ belə adiləşdirmək və cəmiyyət üçün sanki belə əhəmiyyətsiz bir şeyə çevirmək üçün çalışan adamlar var. Bunların kənarda da var, bunlar
içərimizdə də
var. Və deməli, bu mənada mən hesab edirəm ki, bu müxtəlif cəbhələrdə, müxtəlif partiyalarda olmaq bəlkə də bir təbii prosesdir, keçdi. Amma bundan sonraki yolları düşünmək lazımdır ki, necə eləyək bu millət üçün ürəkdən yanan və millətin gələcəyini düşünən adamlar yan-yana olsunlar. Bir partiyada olmasınlar, amma bir yerdə olsunlar, yan-yana olsunlar.
Çox maraqlı bir məqamdır və İsa bəy, belə çıxır ki, günah sizdəymiş. Siz dondurmasaydınız öz səlahiyyətlərinizi və vəzifənizi dondurmasaydınız, indi belə çox xalq cəbhəsi.
Bu mənim sözüm deyil. Mən burada sifat çəkdim
və mən burada xüsusi bir
ehyamım da yoxdur. Heç bir ehyam vurmaq istəmirəm. Mənim məqsədim odur ki, sonra o kommunistlərin bir hissəsi necə hakimiyyətə gəldi, onun anatomiyasını deyil. Başqa niyyətim yoxdur.
Aydın oldu sizin fikriniz. Bu Heydər Əliyevin sözlərindən sitat gətirir Sabir bəy. Və bir iki dinləyici yazıb bu
konkret bu məsələyə mən münasibət bildirmək istəyirəm.
KGB-nin yaranmasında KGB-nin və Heydər Əliyevin rolu barədə soruşur birisi. Və daha bir dinləyici Şəkidən yazır, Elxan. Xalq cəbhəsi bütün SSR-də yenidən qəsdən qurmanın nəticəsi olaraq KGB tərəfindən yaradılmışdır. Bilmirəm, bunların məsələyə dəxli var yoxsa yox, amma cavabınızı istəyirəm hər iki məsələ.
Bu cəfəng bir versiyadır və vaxtı ilə deməli təqdim edilibdir ictimaiyyəyə və bəzilərinin xoşuna gəldiyi üçün vaxtaşırı bunu canlandırırlar bu cəfəngiyyatı. Təbii ki, bu cəfəngiyyatdır. Heydər Əliyevin xalq cəbhəsinin yaranmasına heç bir aidiyyəti yox idi. Ancaq eyni zamanda təbii ki, Heydər Əliyev təcrübəli bir siyasətçi kimi proseslərdən, reallıqlardan öz maraqları üçün istifadə etməyə çalışırdı və xalq adacında xalq hərəkatının mövcudluğunu da görürdü, bilirdi və öz maraqlarını
izləyirdi,
öz maraqlarına uyğunlansa təsir eləmək istəyə bilər və s. Ancaq bunun Heydər Əliyev tərəfindən yaranması, yaxud KGB tərəfindən yaranması tam cəfəngiyyatdır. Bu barədə nə kim istəyir, nə vaxt istəyir, mən oturub söhbət eləməyə, sübut eləməyə mövqeyim hazıram. O ki, qaldı Sabir bəyin nümunə gətirdiyi məqam maraqlı məqamdır. Bu əslində qalsa xalq cəbhəsinin yaranmasının, xalq cəbhəsi ideyasının gücünü göstərir ki, Heydər Əliyev özünü xalq cəbhəsinə yaxın bir göstərməyə məcbur olubdur, ona ehtiyac hiss edibdir. Amma o ki, qaldı Heydər Əliyev demək ki, o bizlə işləmək istəyirmiş, əvvəla mən vəzifəmi dondurmamışam. Mən faktiki olaraq hakimiyyətin bölüşməsi prinsipi haqqında qərar qəbul olunub bizim komandanın ali səviyyəsində və mən də o komandaya uyğun şəkildə şərait yaratmışam ki, hakimiyyət bölüşdürülsün, ona görə parlament sədri vəzifəsini istefa vermişəm. Amma sonra mənim silahdaşlarımdan bir çoxu, xüsusən də o vaxt nəzərə alsaq ki, bəy 17 yıldan sonra Bakıda deyildi, mənimlə məsləhətləşirdilər. Deyirdilər ki, sən istefa vermişsən, biz də istefa verəkmi? Hamısı demişəm, biz istefa verməyin. Qalın vəzifəzə davam eləyin, millətə, dövlətə xidmət eləyin. Heydər Əliyev sizi işdən çıxardarsa, o başqa məsələ. Əksəriyyət də mənim sözüm əməl eləyibdir. Bir neçə dostum əməl eləmədilər, hövsələlər çatmadı, dedilər, biz bunların işləyə bilmərik, istefa verdilər. Ancaq bəziləri mənim xahişimi nəzərə alıb, qaldılar vəzifələrində, Heydər Əliyev onları vəzifədən çıxartdı. Məsəl üçün, çox uzun danışmaq üçün kimi bir nəfər işdən çıxartmasın deyim, Vurğun Əyyubu işdən çıxartdı. Dövlət Qəbul Komissiyasının sədri test məsələsində hamının uğurlu bir hadisə kimi qeyd elədiyi bir işdir. Vurğun Əyyubu Heydər Əliyev işdən çıxartdı.
Demək istəyirsiniz ki, bu vəzifə dondurma dalğası bu, belə boş, bir dalğa yox idi.
Boş söhbət. Yəni bir neçə nəfər o, belə bir termin işlətmişlər, o termini də böyütdülər, böyük bir siyasi hadisəyə çevirdilər indiki hakimiyyət nümayəndələri. Ancaq Heydər Əliyev əgər xalq cəbhəsinin nümayəndələri ilə bizim hərəkatla, bizim təşkilatla işləməyə çalışsaydı, Vurğun Əyyub kimi insanları, mən elə insanların sayını çoxalda bilərim, işdən çıxartmazdı, onlarla birlikdə işləyərdi. Ona görə də o fikir, yenə deyirəm, Heydər Əliyevin özünü xalq cəbhəsinə yaxın göstərməyə ehtiyac duymasından irəli gələrək söylənilmiş bir fikirdir. O, həqiqət uyğun bir fikirdir.
Nazim Əhməd bəyli.
Buyurun, bunun ikinci bir tərəfi də var. Təəssüf ki, mənim əlimdə deyək ki, belə böyük imkan yoxdursa, nədə rəqəm dağdan danışıram. Ona görə mən belə epizod, bəzi xırda epizodlara toxunmaq istəyirəm sadə. Və mən o statı niyə çəkdim? O statın ən əhəmiyyətli tərəfi, yəni bizim əlimizdə o və o kitabda onun olması o cəhətdən əhəmiyyətlidir ki, bu adam yarım saat xalq hərəkatının, meydan hərəkatının, xalq cəbhəsinin 1988-ci ildən başlanan milli azadlıq prosesinin hərəkatının əhəmiyyətini izah eləyib. Və bugün o tarixi, o illəri bizim tariximizdən silmək istəyən, kitablardan çıxardan, o illərə ləkə yaxmaq istəyən adamlara qarşı mənə elə gəlir ki, bu ciddi bir sənəddir. Mənim üçün əhəmiyyətli olan o tərəfidir və onu sizə çatdırmaq istəyirəm.
Amma zaten yani Heydər Əliyevin ətrafı olmasa belə xalq cəbhəsinin ölkədə milli azadlıq hərəkatının önündə gedən bir təşkilat kimi tarixdə rolunu
Heydər Əliyevin ətraflarına fikir verən yoxdur Xəcər xanım. Sabir bəy də yəqin bunu bilir. Bu yaxınlarda Facebook-da, YouTube-da geniş yayıldı adımı Heydər Əliyevin video çıxışlarından biri. O 91 yoxsa 92-ci ildə şikayət edir ki, hər yer Ayaz Bəlbovun şəkilləri ilə doludur, ancaq Ayaz Rəsulzadənin Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətin qurucusunun şəkilləri, portretləri heç yerdə yoxdur. Heydər Əliyev bundan şikayət edirdi. İndi əgər Heydər Əliyev fikri yapçılar üçün, onun hakimiyyətin davamçıları üçün önəmlidirsə, Heydər Əliyevin o fikrini nəzərə alsınlar. Ona görə də Heydər Əliyevin nə deməyinin təəssüf ki, hətta bəzən çaşıb yaxşı fikirlər deyibsə də o fikirlərin heç bir müsbət təsiri yoxdur.
Nazim Əhməd bəylik yazır, salam azadlıq, AXCP-nin yaranması münasibəti ilə AXCP üzvlərini təbrik edirəm. Əbülfəz bəy Türk dünyasının təkrar olunmaz lideri və siyasətçisi olub və olaraq da qalır. Əbülfəz bəy Azərbaycan xalqının azadlığın dadını elə dadtırıb ki, bu yaddan çıxası deyil. Əbülfəz bəy, mənim və milyonlarla vətənpərvər insanın özünə idealı hesab etdiyi şəxsiyyətdir. O böyük insanın ruhu qarşısında baş əyirəm Nazim Əhmədbəyli və siyasi mənsubiyyətini də göstərib müsavat üzvüdür. Daha bir dinləyici yazır ki, Xalq Cəbhəsinin ən böyük səhvi arxivlərin açılmaması idi. Niyə açılmadı? Sizcə, bax o kommunist keçmişdən xilas olmanın elə ilk addımı bu olmamalı idi mi? İsa bəy.
Addımlardan biri ola bilərdi. Siz də ən maraqlı sualları verilişin axırıncı dəqiqəsində saxlayırsınız. Halbuki bu mövzu özü yaxşı bir 1 saatlıq müzakirə mövzusu ola bilər.
Tamamilə doğrudur.
Və bu mövzuda mən bir qısaca fikirlərimi bildirmişəm. İndi də qısaca onu deyə bilərəm ki, arxivlər mütləq açılmalı idi, ancaq buna zamanımız çatmadı. Bunu çatdıra bilmədik və
bilmədiniz yoxsa istəmədiniz?
Yox, necə istəmədik? Bunu istəmədik söhbət ola bilməz. Bizim siyasi qərarımız olub, elçi mən yanında müşavirəmiz olub, orada qərar vermişik ki, bu arxivlər açılmalıdır. Sadəcə olaraq bu hazırlanmalıdır.
Çatdırmadınız ki. İlk olaraq niyə bunu istəmədiniz?
Çünki ilk olaraq biz torpaqlarımızla məşğul idik. Torpaqları işğaldan azad edirdik. Dünən Sarkisyanın bir müsahibəsi diqqətimi cəlb elədi. Deyir ki, 92-ci ildə biz erməni gənclərinə deyirdik ki, narahat olmayın ki, Qarabağın yarısı Azərbaycan tərəfindən, indi o Sarkisyan deyir, işğal olunubdu. Biz yenidən torpaqları azad edəcəyik. Həmin 92-ci ildən söhbət gedir ki, bizim hakimiyyət iqtidardaydı. Xalq Cəbhəsi iqtidardaydı. Elçi bəy prezidenti idi. Biz həmin dövrdə torpaqlarımızın azad olması ilə məşğul olduq. Təhsil problemini həll edirdik, milli valyuta tətbiq edirdik, Rus ordusunu Azərbaycandan çıxardırdıq və bütün bunların hamısını görməzdən gəlib. Görməzdən, mən cavab verən kimi vaxtınız başa çatmağa başlayır.
Vaxtımız başa çatdı sadəcə, fiziki olaraq
mən
təşəkkür edirəm.
Mən bütün cəhbəçiləri və bütün xalqımızı bir daha cəhbənin yaranması günündən təbrik edirəm.
Sizi də təbrik edirik, Sabir bəy də təbrik edirik.
Çox önəm vazə yoldaşlarımın hamısını, arxiv məsələsi ilə bağlı çox istəyirdim. Ayrıca bir veriliş olsun.
Ayrı bir veriliş eləyərik, əziz dinləyicilər.